Hej og velkommen til Musik i Hjernen med mig, Tim Hinman. Det er tid til at fortsætte vores lydrejse ind i hjernen. Hele den her serie handler om, hvad der sker i vores hjerner, når vi lytter til og når vi laver musik. Denne gang handler det om stemmen, om sang, om at synge. Inden vi går i gang, har jeg inviteret performancekunstneren, komponisten og sanger, Randi Pontoppidan, ind i studiet for at sætte scenen.
Ja, det hedder, hvad, altså podcasten hedder Musik.
Musik i hjernen, tror jeg.
Musik,
Music in the brain. Ja, ja.
Har du måske et lille ord, du synes, at det skulle bruge det?
Måske skal vi bare synge titlen til den her podcast, som er noget med musik i hjernen.
Musik i hjernen. Musik.
Den her gang har vi, som vi har så tit med den her serie, et enkelt spørgsmål at starte med. Hvad sker der i din hjerne, når du synger en sang? Når man skal tro, at denne gang vil sådan et simpelt spørgsmål være enkelt at svare på. Men som vi altid finder ud af i denne serie, er svaret langt mere kompliceret, end man skulle tro. Heldigvis har vi et af verdens førende forskningsinstitutter lige her i Danmark. Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, hvor de stiller lige præcis sådan nogle spørgsmål hver eneste dag. Jeg er mødt op på Center for Music in the Brain sammen med institutleder professor Peter Wust og associate professor Boris Kleber, fordi vi skal synge en lille sang i dag. Ind i en kæmpe stor hjernescanner.
Boris Kleber. I'm an associate professor here, and I have a special field of interest, which is the vocal motor system, and I use basically singing as a model for understanding how the brain adapts to learning, how it changes the control of our speech.
So I'm going to do some singing today.
You are.
Og jeg skulle måske sige, at Boris er en meget beskeden mand, men han er den ledende ekspert på området i verden, og en af grundene til, at der ikke er så mange af dem, det er, at det er meget svært at få det til at virke med at synge i en scanner, fordi i en MR-scanner, som du vil høre lige om lidt, den larmer af pommeren til, og man skal ligge helt stille med sit hoved, så det med at synge samtidig, det kræver ret meget.
Planen er, at jeg skal udføre et af de forsøg, som Boris Kleber har designet, til at identificere hjerneaktiviteter, som sker imens vi laver meget specifikke musikalske opgaver. Boris er også meget interesseret i, hvad der sker i hjernen på os, hvis vi har trænet musikalske evner meget hårdt, det vil sige, hvis vi er blevet musiker. Og det gør han nogle gange ved at scanne folk, som har trænet i mange år, professionelle musikere, og så folk som mig.
So what's going to happen is that you're going in the scanner, so we place you in the scanner. So then you're going to perform basically two tasks. So you're going to sing the melody, in this case of the song Summertime, but you also have then some episodes where you improvise. Importantly, here we're not using the lyrics. Language production is a very complex issue by itself. So we want to focus just on the melody production. And then it starts with a piano accompaniment, which will always be the same whether you improvise or you sing the melody. And I'm going to show you this now. Then we can see if there are certain brain areas that respond differently while you improvise compared to while you sing the melody.
And this is where I come in. I can do whatever I want.
Yes. This is going to repeat over 7 minutes. So forth.
Right. Okay.
Yeah.
Oh, you can look forward to that. Yeah.
Det vigtige her er, at Boris kan skelne imellem de mange hjerneområder, som samarbejder med hinanden hele tiden, imens vi hører og laver musik. Først prøver han at finde ud om, hvordan min hjerne ser ud, når jeg ikke laver noget. En baseline, som han kalder det, eller en bundlinje.
The baseline I was talking about.
Og så bagefter, så beder han mig om at synge med eller improvisere over en simpel, velkendt melodi.
And if this is the same brain area for the non-singers, the amateur singers or the trained singers, and also whether there are other brain areas that are more susceptible to training, and where you then see this is a very specific effect that requires training.
Det lader til, ifølge Boris Klebers research, at vores hjerne ændrer sig og bliver bedre til at lave disse musikalske processer, hvis vi træner dem. Randy Pontoppidan, som vi hørte fra lige i starten af dette afsnit, bruger sin stemme på mange forskellige måder. Jeg har bedt hende om at forklare, hvis hun kan, hvordan hun som sanger med mange års erfaring og træning oplever sin egen stemme.
Stemmen? Altså, det starter jo, inden der er en lyd. Stemmen er jo inde i kroppen, så der, hvor den dannes, inden man hører lyden. Det starter sådan helt dybt inde, på en eller anden måde. Altså, det er super vigtigt, at man har hele kroppen. Det er jo ens instrument. Min stemme er jo noget, jeg kan bruge som et redskab til at udtrykke mig med. I den europæiske verden, der vil man tænke, at bevidsthed er noget op i hjernen. Men bevidstheden er inde i selvet, altså inde i en. Så det er ikke kun hjernen, men det er også krop og sind hører helt sammen. Jeg laver jo rigtig meget musik, som bliver dannet i nuet, altså komponeret lige på stedet. Altså det er lige før, at man bedre kan gøre det ved at lave musikken, ikke? Alle har en stemme, og det er jo noget, der rører, går lige ind, lige med det samme. Men der er selvfølgelig forskel på, hvordan jeg bruger stemmen, hvordan det så rammer. Man kan jo godt lave lyde, som vil måske mere ære en med hårene, men måske også det modsatte.
Og du bruger stemmen, og det, fordi du har stemmen, så tror du egentlig, du har en headstart i forhold til, hvis du spiller blokfløjte.
Ja, ja. Altså, man kender jo fra ens børn, når de... mama, mama. Altså, det gør noget bestemt, hvilken tonalitet og hvad det er, man bruger. Om det er rart, eller... Men altså, der er jo stor forskel, om jeg pludselig laver noget meget atonalt. Altså, det kunne måske godt gøre dig lidt bange. Altså, jeg ved ikke, om det virker.
Men det selvfølgelig er det.
Men det er jo en energi, og det er jo også noget, der bare...
Hører du det i andre folks stemme? Hører du deres musikalitet? Når jeg er i min stemme, for eksempel. Ja. Jeg ved ikke, om jeg er særlig musikalsk.
Jamen, det hører man. Jo, klart. Og det, har jo ikke, det er jo ikke, om man er en god stemme, eller hvad man har. Altså, man hører jo, om der er musikalitet. Det er jo det, om man også kan lytte. We could try.
Yeah, we could try.
Ja, vi kan prøve. Du. Hvad? Hør. Ja. 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 Altså.
We could try.
Ideen om, at en stemme kan røre en, at en stemme kan tale til noget inderligt, det kender vi nok alle sammen. Vi kender alle sammen følelsen af, at en sangstemme går lige ind. Nu skal vi have om et eksperiment, som er lavet af en af forskerne fra Center for Music in the Brain, som hedder professor Peter Keller.
I'm Peter Keller. I'm a professor of neuroscience in the Department of Clinical Medicine, Faculty of Health, and mainly a researcher at the Center for Music in the Brain here at Aarhus University.
Peter opdager noget ret interessant, da han laver nogle optagelser med en professionel drengekor. Men ideen bag den her eksperiment, det startede et helt andet sted.
I was giving a lecture in music at the University of Leipzig, and I was talking about, in fact, cicadas and frogs, male choruses, synchronizing their calls to attract female mates, right? And they do this in such a way that, in fact, the males are trying simply to produce calls that are earlier than their neighbors or louder than their neighbors, because this will attract female attention favorably. And a result of the mechanisms that give rise to this leads to synchrony, but it's not actually probably intentionally cooperative. It's really a competitive mechanism. And at the end of the class, a student came up. He told me that he used to be in the St. Thomas Boys Choir, this very renowned choir conducted formerly by Johann Sebastian Bach himself. And the student told me when there were girls in the audience, sometimes strange things would happen to the boys singing, and they didn't know what it was. So it's a bit of a mystery.
Peter beslutter sig for at undersøge mysteriet og se, hvad der skete, når drengene sang foran piger.
Yeah, we set up a short series of three concerts. The boys are told that we are researchers from the university and we're studying vocal performance in groups. We bring an audience in. We didn't mention that they were girls or that there was anything special about what we were doing. So the choir had 16 boys, but they sing different voice types. The voice groups are affected by whether the boys have reached puberty, specifically whether the voice is broken. So the sopranos and altos, their voice hasn't broken, so they have the higher register child voice. And then the tenors and basses, their voices had broken. What happens is the level of testosterone circulating in the system at puberty determines how far the larynx descends at that time, and that affects the depth of the voice. The further the larynx descends, the longer the tube is, and the lower the fundamental frequencies are produced.
Det her er en af de optagelser, som Peter Keller har lavet under eksperimentet, 16 drenge i et kor.
We did a spectral analysis on the individual boys' voices.
Den spektral analyse, som Peter taler om, er en meget detaljeret analyse af et lydbillede. Det giver ham mulighed for at se nøjagtigt, hvad der sker ind i lyden af drengekoret.
And found the sorts of things that you'd expect to find. Their vocal blend was very good. They're of course in tune and in time. We measured the timing, the intonation, all sorts of things, the relative loudness of the different voices, and it sounded as you would expect.
Den næste koncert han optog skulle vise sig at blive anderledes end den første.
For the second concert, we introduced girls into the audience, and things changed, but not across the whole choir. The boys are still in time, and they're still in tune with one another, but something is different. If you listen carefully, you can hear that they might have a brighter or more brilliant sound in their voices. And they are enhancing high energy in what's called the singer's foramen. It gives it an attractive ringing quality, some say. Normally, this is not recommended in this type of choir singing because the emphasis is on the boys' voices blending. And what has happened is that the girls being present makes the boys enhance his energy in a way that normally an opera singer would do so that they can be heard over a large orchestra. Although there is no large orchestra here, they just want to attract attention.
Jeg leger lidt med lyden her i baggrunden. Men i virkeligheden er forskellen mellem de forskellige koncertoptagelser meget subtil. Men det er alligevel nok til at have en klar effekt.
We wanted to see whether the average male and female listener could tell the difference between performances sung with girls present and absent, and also whether they preferred one type of performance. But we did find that male and female listeners can tell the difference, but only females like it. females, more often than not, they picked the one with the enhanced singer's formant that was sung to women.
Så hvorfor sker det her med de ældre drenge i koret? Dem med de dybeste stemmer og det mest testosteron. Er det noget at gøre med vores evolution? Prøver de bare at stikke ud for mængden? Fordi de gerne vil dominere sangen og konkurrere med hinanden? Eller er det fordi de helt ubevidst gerne vil samarbejde på at øge deres kollektiv performance? Eller kan det være begge ting på en gang?
One theory about the relationship between the or the benefits of having a deep voice is that it signals dominance, and it's perceived in speech studies. It's been shown that it communicates physical attractiveness and dominance. That's one explanation, testosterone being very involved in sex and competition. But there's another factor that could be playing a role, and that's the fact that the boys are performing in a way that produces a cohesive sound. And if you imagine outside a concert situation, in a ritual, for example, that would promote social bonding and cohesiveness in the society. But at the same time, the performers have the option to distinguish themselves in a certain way, and in this way, making their voice sound more attractive so that it attracts attention for presumably competitive processes, maybe for sexual attraction. So both things can happen at the same time, and there are not many domains in human behavior where this sort of duality can coexist, I think.
Der er ingen faste regler for, hvorfor en god stemme kan give nogen sanger en uforklarlig fordel over andre, og hvorfor vi kan lide nogen stemmer bedre end andre. Heldigvis er vi alle sammen ret forskelligt indrettet. Men det sagt, så er det mange, der siger, at en dyb stemme, det kan gøre noget helt særligt.
Kan jeg lige prøve at lave en konkurrence med dig? Mm-hmm. Så, like, jeg kan ikke synge.
Men,
siger men hvis jeg siger, det var en C-tone.
Det er en anden tone.
Ja,
hvad er det, en dyb stemme gør ved os? Hvorfor ved vi bare, at den gør noget andet end en høj stemme, for eksempel? Det her er bassangeren Steffen Bruun.
Jeg hedder Steffen Bruun. Jeg er bassanger. Jeg synger mestendels klassisk musik. Jeg er så tæt på 2 meter, som man kan komme, og nu har jeg i sagens natur et stort fuldskæg lige nu, fordi det skal jeg meget tit have, når jeg er på scenen, fordi at den dybe stemme også, synes jeg, ofte bliver sammenføjet med alder. Det er ligesom om, at man skulle starte som lys, og så i løbet af din alder, så bliver du dybere og dybere og dybere.
Okay, så hvad har du der?
Her har jeg det dybe A, faktisk. Jeg har taget et dybe A med i dag. Og det er det dybe A, så det kan jeg godt fremkringe, men det er ikke noget, der kommer med sindssygt meget styrke, hvis jeg skulle stå og synge. Jeg skulle synge samtidig med en masse instrumenter. Eller. Men det er klart, at så må vi have det dybe C cirka her. Og så kan man også putte lidt vibrato på. Og så er der sidder. Men altså, nu kommer jeg jo her hæftigt uopvarmet. Men sov sødt, barn lille, lig rolig og stille, så sødelig så. Men det er den der, der fornemmer jeg selv godt roen, og det der, det stabiliserende, og ja, det er sådan egetræet, ikke? Nu skal du jo. Ej, jeg tror, der er der mange, der holder meget af den dybe stemme, men også fordi det giver måske en tryghed. Altså, og det er jo det, hvis det er det, man søger, så er det jo igen, at det dybe er det der med det seriøse og det, der er trygt. Nu siger du, at med det drengekor der, at deres hertz, altså at det var faktisk, at de lagde på op i toppen af deres stemme, er det rigtigt forstået? Men der er ingen tvivl om, at der er nogle betydninger i det der. Det er der også, hvis jeg skulle sælge reklamer, så er der jo, som du siger, troværdigheden, den er der jo i det dybe. Barry White og Isaac Hayes, som har sådan en fantastisk stor mørk glød. Jeg synes, en af de sjoveste opdagelser, vil jeg nærmest sige, det er den gode Leonard Cohen. Da jeg første gang så noderne på at skulle synge nogle af hans sange, som var noget fra de tidligste plader, han havde lavet til at begynde med. Men der synger han meget nasalt og meget højt. Sådan. Det ligger faktisk ikke specielt dybt. Og så senere, så begyndte vi altså at komme derned, hvor han nærmest knirker i sin stemme. Ikke? Det er, you want it darker, shut up the flame. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, men han har bare, altså den der helt knaldsorte lyd der.
Kontrol over stemmen. Det er noget, der skal læres.
Det var ikke sådan, at jeg vågnede af 21 år gammel, og så lige pludselig så var der sådan et eller andet. Det er klart, at min stemme er blevet holdt ved lige og trænet, og så på den måde, der er mange, der siger, at man ikke kan træne en dybde til, og det er også rigtigt, men man kan gøre noget for, at det, der er, det fungerer. Jeg vil påstå, at jeg tror sagtens, du kan få et godt dybde til at fungere.
En fuldstændig kontrol over stemmen er ikke bare noget, vi har automatisk. Evolution har ikke givet os alle sammen en perfekte sangstemme gratis, desværre. Men vi har fået evnen til at lære at bruge den. Vi kan blive bedre. Men læring er svært, og det tager tid. Og den tid, vi bruger på at lære at kontrollere vores stemme, ændrer på noget ind i vores hjerner. Her er Boris Kleber igen.
Hvordan? Fascinating system, the voice is. How are we able to make these minute changes and all these complex movements of the mouth? And we don't even think about it. We think of a sentence. It's like an expert pianist thinks of an emotion to express and improvises, and it's just do it. We do the same thing with speech, no? We want to say something nice to someone, it just comes out. There is a lot of research using instrumental musicians and see how this training, how their training changes, how their brain works. But nobody has ever done this with the voice. And using singing as a model was a new way in looking into this. So there are basically different hierarchical levels in the brain. If you look at only the motor area in the brain, there is the very literally lower part of the brain. They just produce patterns of motor activation. A baby is born, cries, it works. They don't have to learn to cry, they can do it. It's these brain areas that actually do that. They're related also to emotional areas. Then a bit further up, you have these sort of emotion centers. So it shows how important really our vocal motor control system is. When this area, for example, is damaged, we speak monotonously. We can't really, with our own will, modulate our voice anymore. And in the end, we have this brain area that really sends the commands to the voice. They say, do this now and take that breath. And this has a very unique layout in humans because it has a direct connection. We can really modulate our voice, and we can learn for an entire life. It's one of the most complex things you do. If you sing, you do music and use the vocal system at the same time.
Igennem hele den her serie har jeg arbejdet sammen med min kollega, podcastproduceren Julia Bang. Og nu er det tid til at møde hende, fordi hun har også været på besøg hos Boris Kleber i Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Hun er der for at få en sangteam.
Aha.
Yeah.
Also
one more time.
Oh. Okay.
Som vi har nu set flere gange i den her serie, de opfindsomme studier, som Center for Music in the Brain har udviklet, handler tit om at gøre simple ting for at belyse de komplekse. Boris bruger folk, som har trænet deres sangstemme, til at lave de samme opgaver som folk, som aldrig har trænet. Og dermed kan han se præcis, hvad forskellen er.
Oh, del mio.
Oh, del mio.
Amato ben.
Amato ben.
Amato ben.
Ah, oh, you did a crescendo. With your eyes.
I'm doing it with my eyes.
Perduto.
Perduto.
Julia er ved at få en sangtime af operasangeren Dresden Ramos.
Incanto. It's so funny. I get it.
I'm going to be better than you.
Han er professionel operasanger med årevis af erfaring på banen.
Incanto.
Julia, not so much. Heldigvis er Boris og Center for Music in the Brain ikke er specielt interesseret i Julias sangstemme som sådan. De er interesseret i, hvad hans hjerne gør, når hun prøver at synge med. Og hvad Dresdens hjerne gør, når han gør det helt rigtigt.
What part of my brain am I using there? I mean,
it's a part of a brain that's trained in speech production.
So when I sing, I'm just speaking very loudly.
Yes, you use more the resonance characteristics and the voice control of your speaking voice. A singer is constantly changing the shape of the instrument because there are so many minute changes in muscles, in shapes of the tongue, shapes of the soft palate, the height of your larynx.
Dresden Ramos' sangteknik er ikke kun fysisk. For at opnå den muskelkontrol, som er nødvendigt, skal han forestille sig billeder eller følelser i sit sind. Han skal bruge sit hoved lige så meget som sin krop.
So it requires a lot of playful imagination on the mind, and then the muscle could follow and work as well.
So it's a way of making an image of a particular feeling in your muscles?
To help your muscles work, then you need to imagine.
Is there a particular note or a particular place where you need to imagine something that you can tell me about?
I imagine, how would I like it to sound? And then how I imagine how the muscles would react on how I like it to be sounding. And then I try to create it.
The sound a singer produces is produced entirely within the body. It's non-visual. You can't give a visual example how to place your wrist, like in a pianist, how you put your fingers. So very often you do it a bit of a detour that you give an idea based on imagination. So let's say there is a fundamental network that is active when you sing or when he sings. But when we compare the two, we see a number of differences. So one main difference is that trained singers seem to utilize their body to a much higher extent than a non-trained singer. Perception of that whole system is so much more advanced, but it's not independent perception. It's a perception that's directly linked to the goal of producing a sound. Think about only the tongue in your mouth. It's a giant muscle. It has both haptics or tactile information, but it also has, like, in the muscle in themselves, his brain knows much better what to do with this information than, I'm sorry, your brain does. Your brain has expectations. So basically, you have a certain very perfectly developed model of producing speech. And when you're trying to imitate him, you activate the same model because you don't have the other model learned.
But I have the same model. I mean, now I have heard the song five times and I can hear it. I mean, I can hear it. I have the model in my brain. I just can't get there.
I would challenge you on you can hear it. Because what? I think what you can hear is another aspect of his voice you focus on. Or your own voice you focus on. Maybe you focus on the pitch, and the pitch was not bad.
Yeah.
So you can sing on pitch. However, perception is based on production. Our experience in the world is depending on our actions, interactions with the world. We don't have just a passive perception. The resonances you create with your mouth, basically, in your tongue, they are not going just in a one-way street out of your mouth. They seem to reflect backwards. So sort of they make a sort of loop.
Then does he hear more than I do?
Probably, yeah. Yes, yeah.
Okay,
yeah.
So we don't really hear the same music at all?
you hear the same music, but you hear not all of it in the same way.
You don't even hear the details.
Mm. Okay, now it feels like opera is even more inaccessible than the folk. Thanks, guys.
No, I don't think so, because you don't need to understand the technical details. Oh. In fact, it puts you off in a way, because you can't enjoy the performance if you're all the time thinking about these details. And training is one aspect, but it seems to be interacting with a level of talent. So not everybody who trains the same amount will end up as a good singer like he is.
Som Boris siger, ikke alle, som træner lige meget, vil udvikle en god sangstemme. Et eller andet sted skal der også regnes lidt talent med. Og hvis du kun har lidt talent, eller meget lidt talent, er det måske ikke en god idé at melde dig ind i Musikkonservatoriet lige nu i hvert fald. Tilbage og øve dig. Practice, practice, practice.
Ja, di.
Jesus.
Det var det. Nå, det var lidt dybt det der, Tim. Det er, det, faktisk, det er faktisk ret flot.
Var det?
Ja, det er dybt.
Boom.
Tim Henman.
Henman.
Di.
Så jeg kan godt komme derned, men jeg kan ikke... men jeg måske skal prøve at synge dernede.
Og det var alt for denne gang. Husk, at næste gang du synger lidt Beyoncé eller Britney i brusebadet, at du ikke skal holde dig tilbage. Tænk over, at du faktisk er i gang med at aktivere et utroligt kompleks neurologisk og fysiologisk feedbacksystem, som har taget flere hundrede millioner år at udvikle. Tak til stemmerne Stefan Brun, Randy Pontoppidan og Dresden Ramos. Og tak til professor Peter Keller og associate professor Boris Kleber fra Center for Music in the Brain. Randy Pontoppidan har også lavet meget af musikken i dette afsnit, som var improviseret og optaget live her på 30th Studio. Du kan finde ud af mere om Randy Pontoppidan på randypontoppidan.com. Tak til jazzmusiker og neuroscientist professor Peter Wust, leder for Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og tak til alle på Center for Music in the Brain for at dele ud af deres forskningsprojekter. Musik i Hjernen er skrevet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Tim Henman, og det er et videnskabspodcast fra Third Ear, støttet af Lundbeck Fonden. Og Lundbeck Fonden uddeler årligt over 500 millioner kroner til dansk-baseret sundhedsvidenskabelig forskning, primært med fokus på hjernen. Optagelser og research og klip til programmet her var af Julia Bang og mig selv. Musik og sound design til serien var af mig med en kæmpestor indsats af den fantastiske Anna Obel. Tak til Liva Kirkegaard Blendstrup for at rette mine manuskripter og til Anna Tavlov for redaktionelt støtte og social media. Husk, at du kan altid lave en abonnement på 30er.dk, hvor du kan finde alle 30er's podcasts.
Olaydı da kozan oğlun olaydı. Sen ölmeden ecel bana geleydi. Bir çıkınlık canımı da alaydı. Böyle sensiz kalmasaydık cihanda. Bir çıkınlık canımı da alaydı.
böyle sensiz kalmasaydık cihanda, cihanda. Derviş paşa gayrı kına yakınsın, böbür böbür dört bir yana bakınsın. Ama bizden gece gündüz sakınsın, öc alırız ilk fırsatı bulanda. Ama bizden gece gündüz sakınsın, öc alırız ilk fırsatı bulanda. Dadaloğlu söyler size adını, şimdiden yok bilsin hasmın kendini. Bağlasalar parçalarım bendimi, yatacağım bilsem bile zindanda. Bağlasalar parçalarım bendimi, yatacağım bilsem bile zindanda, zindanda.
Und Haus. gemeinsam durch die Nation. Osten und Westen, unser Berlin, gemeinsam für Eisern Union. Eisern Union, in Armia, Eisern Union. Eisern Union, immer weiter, ganz nach vorn, immer weiter, mit Eisern Union. Wo riecht's nach verbranntem Rasen? Da, wo wir zum Angriff blasen. Es kann nur einen geben. Wir werden ewig leben.
Eisern Union. Immer wieder Eisern Union. Immer weiter, ganz nach vorn. Immer weiter mit Eisern.
This is a musical connection. Thank you.
Thank you.